ናይ ፍትሕን ሰላምን ሓልዩ ጳጳሶብ ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖሚ ንህዝቢ ንዝተፈላለዩ ማሕበራውን ሰብኣውን ቅልውላው ዝድርኽ ኮይኑ ንብዙሓት ንርእሰ ቅትለት ሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎን ናይዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው መፍትሒኡ ናይ ህዝቢ ተስፋ ዘሕይል ፍትሒ ምርግጋጽ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ቁጠባ ካብቲ ዝተሓስቦን ላዕሊ ቀጻልና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን መፍትሒኡ ንምድላይ ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እቲ ቅልውላው ብቐሊሉ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዘነጽር። እዚ ዋን ቅልውላው ኣብ ክሳድ ከም ዝንጥልጠል መሸንቆቓ ወይ ድማ ዓይኒ ገመድ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ቅልውላው ዝንምልቓቕ ምዕሩይነትን ፍትሕን ዘማዕከለ ከይዲ ኢኮኖሚ ዓለምን ናይ ስራሕን ኢንዳስትሪን ናይ ኣገልግሎት መውሃብን ናይ ምህርቲ ክፍልታት ዝምልከት ፖለቲካ ዝሕድስ ጽኑዕ ግብረ መንግስቲ ወሳኒ እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ናይቲ ቅልውላው መሰረት መንቀሊኡ ክልለይ ኣለዎ። እዚ ቅልውላው እዚ ክውን ዝገበሩ ኣካላት ግብረ ገባዊ ሓላፍነቶም ክእመኑ እምበር ዝገብርዎ ሕድሕዳዊ ምውቕቓስ ናብ ዘብጽሖ የብሉን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕዲ 67 ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ክቐውም ዝጠልብ ቅልውላዊ ምዃኑ ተንቲኖም እዚ መዝነት ፖለቲካዊ ስልጣን ምርግጋጽ ኣገዳሲ ምዃኑ የተሓሳስቡ። ናይዚ ዓይነት ስልጣንን ሓላፍነትን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብቑዕ ኮይኑ ክሕደስ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘስምዕ እውን እዩ ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርታ ከም እትተሓሳስቦ ፍትሒ መዐቀኒ ከይዲ ፖለቲካን ቁጠባን ክኸውን ኣለዎ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም